Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama će u narednih pola sata biti Svjetlana Petrović i Lela Šćepanović. A ovo su vijesti dana. Niko ne želi povratak sukoba na Zapadnom Balkanu, poručio američki državni sekretar Antony Blinken uoči dolaska u Skoplje, gdje počinje trodnevni skup ministarskog vijeća OEPS-a. Moskva kritikovala pokušaje da se Rusija isključi sa sastanka u prijestolnici Sjeverne Makedonije. Suzavac i hapšenje u Prištini na protestu van parlamentarne socijaldemokratske partije zbog posjete predsjednice specijalnog suda. U Beogradu na protestu roditelja djece ubijene u školi Vladislav Ribnikar zatraženo da ta škola postane memorijalni centar. Srbijanski opozicionar Đorđe Miketić tvrdi da ga ucijanjuju ukradenim snimkom. 6 zemalja članica NATO-a i Evropske unije na inicijativu Hrvatske traže otvaranje pregovora s Bosnom i Hercegovinom. Ustavni sud Republike Srpske ocijenio da entitetski ustav ne predviđa intervenciju visokog predstavnika u BiH. Posrednici rade na produžetku primirja u Gazi. Švedska u recesiji dok se bori s inflacijom. A u narednih pola sata možete čuti poruke sa protesta pred školom Vladislav Ribnikar u Beogradu.
Ne razumem potrebu da gurnemo sve po tepih i da se pravimo da 3. maj nije, da ga nije ni bilo i da tako nastavimo kao da se ništa nije desilo.
To je jedna užasna opomena da smo mi kao društvo dozvolili da nasilje postane osnovni način komunikacije.
Kao i šta iz temelja potresa diplomatske odnose dvije evropske države.
Velika Britanija odbija da vrati grčkoj skulpture iz Partenona stare 2500 godina koje je prisvojila pre 2 veka.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Uoči početka ministarskog vijeća OEPS-a, glavni grad Sjeverne Makedonije se priprema za posjetu delegacije iz više od 50 zemalja. Uz visoke mjere bezbjednosti, fokus samita biće na šefovima diplomatija Sjedinjenih Američkih Država i Rusije. Radi se inače o najvećem političko-diplomatskom događaju od sticanja nezavisnosti Sjeverne Makedonije. Izvještava Srđan Janković.
Sjeverna Makedonija je od danas do 1. decembra domaćin 30. ministarskog savjeta Organizacije za evropsku bezbjednost i saradnju, kome će, kako se očekuje, prisustvovati oko 1000 delegata na najvećem političko-diplomatskom događaju koji se održava u Sjevernoj Makedoniji od sticanja nezavisnosti. Učestvovaće 76 delegacija i 57 država članica i partnerskih država OEPS-a. Skup će obilježiti prisustvo šefova diplomatija Sjedinjenih Američkih Država i Rusije Antony Blinkena i Sergeja Lavrova, čime je to jedan od rijetkih događaja na kojem obojica učestvuju od početka ruske invazije na Ukrajinu u februaru prošle godine. Do sada nije bilo najava da će se Blinken i Lavrov sastati. Blinken u Skoplje dolazi u srijedu i posjetu će početi sastankom sa ministrom spoljnih poslova Sjeverne Makedonije i predsjedavajući OEPS-a Bujarom Osmanijem. Za dolazak šefa ruske diplomatije Lavrova, Sjeverna Makedonija i Bugarska su privremeno suspendovale sankcije koje je uvela Evropska unija za prelete ruskih aviona zbog ruske agresije na Ukrajinu. Nakon što je potvrđeno prisustvo Lavrova, ministri spoljnih poslova Ukrajine Dimitri Kuleba i baltičkih zemalja Estonije, Letonije i Litvanije odlučili su da bojkotuju forum. Na ministarskom sastanku očekuju se odluke o izboru predsjedavajućeg za 2024. godinu, za koji je na pripremnom sastanku ambasadora 57 država članica ove nedjelje u Beču postignut konsenzus da to bude Malta, kao i odluka o budžetu i o imenovanjima na ključne pozicije u institucijama OEPS-a. Kada savjet ministara počne sastanak prvog dana, planirana su dva prateća događaja: potpisivanje zajedničke izjave o borbi protiv korupcije u jugoistočnoj Europi kroz vraćanje imovine i korištenje digitalizacije, nakon čega će uslijediti razmatranje uticaja klimatskih promjena na bezbjednost ljudi u regionu OEPS-a. Drugog dana bit će održana tri prateća događaja na teme mladi i civilno društvo, uticaj terenskih operacija OEPS-a u 2023. i očuvanje pluralizma, bezbjednost novinarki. Prije samita pojačane su mjere obezbjeđenja u Skoplju, što je vidljivo na ulicama glavnog grada.
U ovoj nastane posebno važan za naša ta država.
Ovaj događaj je posebno važan za našu zemlju, kako po značaju, tako i po veličini, ali zbog svih onih VIP osoba koje će stići u Skoplje.
saopštila je portparolka Ministarstva unutrašnjih poslova Susana Pranić-Talevska. Dio Skoplja u kojem će biti održan sastanak OEBS-a je blokiran, redukovan je gradski saobraćaj, tokom samita neće raditi zaposleni u javnoj upravi, a škole će biti zatvorene do 1. decembra. Samit se održava u preuređenoj sportskoj hali Boris Trajkovski. Za Radio Slobodna Evropa, Srđan Janković.
Dolazak šefa ruske diplomatije Sergeja Lavrova na samit OEBS-a u Skoplju te blokada izbora Estonije za sljedećeg predsjedavajućeg ove organizacije može da izgleda kao pobjeda Moskve nad Zapadom, kaže za Radio Slobodna Evropa Štefan Majster, šef programa u Njemačkom savjetu za spoljne odnose za međunarodni poredak i demokratiju. Međutim, OEBS je u ćorsokaku, u dubokoj krizi, tako da ne vidim da će Rusija nešto izvući iz ovoga, kaže između ostalog u razgovoru sa kolegom Draganom Štavljaninom Štefan Majster.
Mislim da su na kraju potrebni i neki razgovori sa Rusijom. Dakle, ne govorim da uopšte ne treba da se razgovara sa Rusijom, čak i ako oni u ovom trenutku ne donesu bog zna kakve rezultate, jer nema spremnosti na bilo kakav kompromis sa ruske strane. Ali naravno, mislim da bi možda moglo biti prilike za razgovore dve strane, no to nije dogovoreno unapred. U ovom trenutku zapravo ne postoji politička volja da se OEBS koristi kao ključna platforma za razgovore. Ipak, pošto dolaze američki, nemački ministri spoljnih poslova, tako da ako Lavrov dolazi, mislim da postoji prilika za razgovor u takvim okvirima.
Spomenuli ste da Rusija blokira različite odluke, uključujući u OEBS-u. Snažno se protivila izboru Estonije za predsjedavajuću državu OEBS-a 2024. jer je članica NATO-a. Malta, koja je vojno neutralna država, najavila da je spremna da preuzme rotirajuće predsjedništvo ovom organizacijom. Rusija će to vjerovatno podržati, ali moguće i da će tražiti nešto za uzvrat.
Mislim da će uvek tražiti nešto za uzvrat.
Možda da OEBS ublaži kritike ruske invazije na Ukrajinu.
Mislim da je to neće uspjeti. OEBS je u tako lošem stanju, tako da pojedine države članice jednostavno neće doći na summit zbog prisustva Rusije, jer im je jako teško da jednostavno ignorišu ovaj rat. Tako da ne vidim u ovom trenutku šta OEBS može da ponudi. U redu, možda mogu da ne kritikuju, ali ova organizacija je uvijek bila oprezna sa Rusijom i kritikama određenih država članica, to je istina. Ali postoje i druge države članice koje će otvoreno kritikovati OEBS. Tako da mislim da je ova organizacija zaista u ćorsokaku, u dubokoj, dubokoj krizi. Tako da ne vidim da će Rusija nešto iz ovoga izvući. Ona će više koristiti OEBS kao platformu za opstrukciju, dok će druge države blokirati bilo kakav kompromis ili ustupke Rusiji. Tako da jednostavno ne vidim ništa pozitivno ili bilo kakvu korist za Rusiju od ovog samita, osim zloupotrebe za sopstvene interese.
Estonija je navodno povukla kandidaturu zbog protivljenja Rusije koja ima pravo veta. Ako Rusija podrži izbor Malte, da li to znači da su zapadne zemlje omogućile Rusiju pobjedu, najprije dopuštajući prisustvo njene delegacije na visokom nivou na samitu, jer je Lavrov pod zapadnim sankcijama i popuštanje na insistiranje Moskve da Estonija povuče kandidaturu?
Da, naravno, jer bi Rusija uspjela u svojoj politici blokiranja odluka, uključujući blokiranje budžeta OEBS-a. Tako da to jeste neka pobjeda, ali ipak mislim da se tu radi o funkcionisanju same organizacije. Stoga je veliko pitanje da li nam je i dalje potreban OEBS, da li je ova organizacija i dalje platforma pogodna za razgovore sa problematičnim državama kakva je Rusija, ili je postala instrument za zloupotrebu multilateralnih institucija koje se koristi za dezinformisanje. Mislim da su zapadne i druge države odlučile da zadrže poziciju OEBS-a kakva je bila dok god je to moguće, kao neka vrsta platforme za suočavanje sa Rusijom. U tom slučaju je jasno da moraju da prave kompromise. Tu se uvek radi o malom popuštanju Rusiji, tako da se izabere Malta, a ne Estonija, da se Lavrovu omogući prisustvo. To je uspjeh za Rusiju jer nije potpuno izolovana. Također, koristiti ovu diplomatsku platformu gdje može da iskaže svoj stav. To su ustupci koje zapadne zemlje i ostale članice mogu da pruže. Ako žele da ova organizacija funkcioniše, onda moraju da prave kompromise. Najvažnije pitanje za mene je da li je to prava platforma, da li je to i dalje funkcionalna organizacija koja ima svrhu da se angažuje sa Rusijom ili ne. Sve više mi se čini da nije.
Približava se 50. godišnjica postojanja ove organizacije. Ako, kako sugerišete, nije funkcionalna, kakva će biti njena sudbina u dogledno vrijeme?
To je organizacija u haotičnom stanju. To se može zaključiti po tome ko je od zaposlenih napustio OEPS po krizi u njegovom finansiranju. Mislim da Rusiju treba u potpunosti isključiti iz OEPS-a, a da ostanu one članice koje su voljne da rade u funkcionalnoj organizaciji. Treba da postoji organizacija, na primjer, za posmatranje izbora. Smatram da OEPS po svojoj prirodi i vrednostima nije više platforma za dijalog sa problematičnim državama kao što je Rusija. To ne funkcioniše. Vrednost ove organizacije se iskazuje u ekspertizi u nekim oblastima, posmatranje izbora, mehanizam za prevenciju konflikta. Smatram da su to vrednosti koje treba zadržati, ali to više ne funkcioniše sa Rusijom. Tako da je možda dobro imati organizaciju bez Rusije i zadržati te institucije za vreme promjena ili ih koristiti u regijima u kojima su još uvijek države članice OEPS-a. Možda bi to bilo rješenje. Ako se nastavi kao do sada, ona će biti blokirana i više nikako neće biti funkcionalna.
Bio je to Stefan Meister, šef programa u Njemačkom savjetu za spoljne odnose za međunarodni poredak i demokratiju.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U Prištini je vanparlamentarna socijaldemokratska partija organizovala protest protiv predsjednice specijalizovanih vijeća Ekaterine Trendafilove i tom prilikom je bačen suzavac u blizini hotela gdje je bio zakazan sastanak sa civilnim društvom. Priredio je Miloš Rudović.
U Prištini je policija Kosova uhapsila pojedine aktiviste socijaldemokratske partije, uključujući Nolj Nušija. Nakon protesta te partije protiv predsjednice specijalizovanih vijeća, Ekaterine Trendafilove. Specijalizovana vijeća istražuju navodne zločine koje su pripadnici oslobodilačke vojske Kosova počinili nad etničkim manjinama i političkim rivalima od januara 1998. do decembra 2000. godine. Sjedište ovog suda u Hagu, ali radi u skladu sa zakonima Kosova. Predsjednik socijaldemokratske partije Dardan Molića je na protestu, prije nego što je došlo do eskalacije, rekao da je cilj okupljanja suprotstaviti se posjeti Trendafilove Kosovu. Svaki put kada smo bili bliži Srbiji i lošim sporazumima sa Srbijom, bilo je progona OVK. Sud ima mandat da goni samo OVK. Moramo i spriječit ćemo ovaj sastanak, rekao je Molićaj. Ovo nije prvi put da se aktivisti socijaldemokratske partije protive boravku Trendafilove na Kosovu. Odnosno i ranije su pokušavali da ometaju i spriječe njene sastanke ili konferenciju za novinare. Trenutno je pred vijećem u toku suđenja u slučaju bivših čelnika OVK Hašima Tačija, Kadrija Veselija, Jakupa Krasnićija te Ređepa Seljimija. Oni su obuhvaćeni istom optužnicom, a na teret im se stavljaju ratni zločini i zločini protiv čovječnosti. Za Radio Slobodna Evropa, Miloš Rudović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Roditelji djece ubijene u masovnoj pucnjavi 3. maja u Beogradskoj osnovnoj školi Vladislav Ribnikar zatražili su od vlasti na današnjem protestu u Beogradu da ispuni njihov zahtjev da taj objekat postane memorijalni centar, izvještava Iva Gajić.
Ne razumem potrebu da gurnemo sve po tepih i da se pravimo da 3. maj nije, da ga nije ni bilo i da tako nastavimo kao da se ništa nije desilo. A prosto čini mi se da se ide ka tom pravcu i to je ono što nas najviše boli.
Ovo su reči Ninele Radičević, majke ubijene devojčice. Ispred škole u Beogradu ona je istakla da zgrada u kojoj je ubijeno 10 osoba ne može više da bude škola jer je mesto zločina. Ona je navela da država treba da se izjasni povodom pitanja memorijalnog centra, kao i da bi tim stručnjaka koji se bavi ovom temom trebalo da kaže kako bi memorijalni centar trebalo da izgleda.
Ako taj tim kaže da ovo da memorialni centar treba da bude na nekom drugom mjestu, to je, meni je to okej, ali prosto to treba da donese tim stručnjaka koji se bavi ovom temom, koji su, i da oni prosto kažu kako to i gdje to treba da bude. Ali prosto smatram da država već jednom treba da krene da se bavi ovim problemom.
Protestu se je pridružila i Ivanka Popović, profesorka Tehnološko-metalurškog fakulteta u Beogradu, koja je za Radio Slobodna Evropa istakla da je memorijalni centar neophodan kako društvo ne bi zaboravilo stravične događaje.
To je jedna užasna opomena da smo mi kao društvo dozvolili da nasilje postane osnovni način komunikacije. To ne smemo da dozvolimo i čuvanje uspomene na stradale je jedan od načina kako možemo da se borimo da se to u budućnosti ne desi. Naravno, ima i drugih načina, ali prvenstveno sada moramo dejstvovati i zarad roditelja i bližnjih nastradale dece i radnika obezbeđenja.
3. maja 13-godišnji napadač je iz očevog pištolja pucao na svoje vršnjake i zaposlene u školi. Ubio je 8 učenika i radnika obezbeđenja, a ranio 6 đaka i nastavnicu. 12 dana kasnije od posljedica ranjavanja preminula je još jedna devojčica, 10. žrtva oružanog napada. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Gajić.
Gradsko saobraćajno preduzeće Beograda primilo je jutros prijetnju mailom da su u vozila javnog prevoza postavljene bombe. Potvrđeno je u Ministarstvu unutrašnjih poslova Srbije. Policija je odmah izašla na teren kako bi izvršila provjere, a umeđu vremenu gradski prevoz u Beogradu funkcioniše uobičajno. Gradonačelnik Beograda i visoki funkcioner vladajuće Srpske napredne stranke Aleksandar Šapić dojavu o eksplozivnim napravama u vozilima GSP-a povezao je sa predstojećim izborima 17. decembra.
Potpuno sam siguran da je ovo jedna vrsta provokacije i zloupotrebe, maksimalne zloupotrebe unošenja panike među stanovništvom, među građana Beograda zbog predstojećih izbora i to samo pokazuje na što su neki ljudi spremni. Govorili su će biti prljava kampanja, ali ovo prelazi sve granice.
Rekao je Šapić, a u Beogradu se juče prepolovio zglobni autobus gradskog saobraćajnog preduzeća tako što mu se tokom vožnje odvojila takozvana harmonika koja odvaja prednji i zadnji dio vozila. MUP je saopštio da u tom incidentu nije bilo povrijeđenih. Kandidat opozicione demokratske liste za gradonačelnika Beograda Vladimir Obradović je rekao da su takvi događaji posljedica nemara gradske vlasti SNS-a i trošenja novca građana na, kako je naveo, besmislene i koruptivne poslove.
400 miliona kubnih metara gasa biće dopremljeno u Srbiju tokom 2024. Kao rezultat sporazuma koji su vlasti u Beogradu potpisale sa Azerbejdžanom 15. novembra. To je najkonkretniji korak u smanjenju zavisnosti od ruskog gasa, na koji se Srbija u potpunosti oslanjala više od četvrt veka. Azerbejdžan je od Srbije kopnenim putem udaljen više od 3000 km. Bivša Sovjetska republika, bogata gasom i naftom, strateški je važna za smanjenje zavisnosti Srbije od ruskog gasa.
To je svakako dobra vest što se tiče sigurnosti snabdevanja Srbije. Znači, to je neki novi izvor snabdevanja, neki novi, kako kažem, dobavljač gasa i tako dalje. Tu ima sigurno još dosta posla da se obavi. Prvo da se ugovore, znači, komercijalne isporuke, znači mi još uvijek ne znamo ni cenu ni uslove pod kojima će to biti isporučeno.
Ocenjuje za Radio Slobodna Evropa profesor na Fakultetu bezbednosti u Beogradu Petar Stanojević. Srbija je invaziju Rusije na Ukrajinu dočekala u potpunosti zavisna od ruskog gasa. Nije je uvela sankcije uprkos pozivima Evropske unije da kao država kandidat to učini. Gas je jedan od ključnih argumenata vlasti u Beogradu, što i dalje održava bliske odnose sa Moskvom. Da li je 400 miliona kubnih metara gasa iz Azerbejdžana godišnje dovoljno da Srbija smanji zavisnost od ruskog gasa? Kako će se taj gas dopremati do Srbije? Potražite na slobodnaevropa.org.
Sa svjetske scene bilježimo, Hamas je pristao na produženje primirja sa Izraelom za 4 dana, javlja France Press iz izvora bliskih toj militantnoj palestinskoj organizaciji koji su Sjedinjene Države proglasile terorističkom. Pojedini izraelski mediji objavili su da su vojni i obavještajni zvaničnici Izraela bili upozoreni da se Hamas obučava da izvrši napade na granici pojasa Gaze, prenosi Dušan Komarčević.
Izraelski televizijski kanal 12 naveo je da su tvrdnje zasnovane na procurelim mail porukama izraelske vojne obaveštajne sajber jedinice 8200, prenosi agencija Beta. Sudeći po porukama, visoki funkcioner koji je razmatrao dojave ocenio je da je opasnost od velikog iznenadnog napada Hamasa preko granice sa Gazom imaginarni scenario. U procurelim porukama se opisuje šokantni detalj koji je, kako se ispostavilo, bio ključni element trend Hamasovog planiranja masakra preko 1200 ljudi 7. oktobra, uključujući i činjenicu da su izraelski izviđači bili svesni prisustva visokih zvaničnika Hamasa kao posmatrača tokom obuke. Hamas je išao tako daleko da je u improvizovanom kibucu korišćenom u obuci čak uvežbavao i podizanje zastave na sinagogi. Presretnuti su i planovi o preuzimanju pogranične vojne baze i ubistvu svih ljudi u njoj. Iako su u fokusu dosadašnjeg preispitivanja neuspeha obaveštajaca pre 7. oktobra bile informacije dostupne visokim političkim i vojnim zvaničnicima, uključujući premijera Izraela, novi mailovi koji su procurili, kao i brifinzi, sugerišu ozbiljne propuste unutar izraelske vojske, a prvenstveno obaveštajaca. Izvor upozorenja je vojna obaveštajna podoficirka identifikovana u izraelskim medijima slovom V. Ona je upozorila lanac komande da Hamas planira upad velikih razmera. E-mailovi do kojih je došao televizijski kanal 12 također sugerišu da je početno upozorenje potkrepljeno nekoliko dana kasnije dokazom da su druge jedinice Hamasa uključene u sličnu obuku čiji su cilj očito druge mete. Neki zvaničnici su bili impresionirani, ali je visoki obaveštajac koji je pregledao materijal u julu bio skeptičniji i sugerisao da je neophodno praviti razliku između onoga što Hamas radi za predstavu i šta je realna svrha obuke. U poruci koja je usledila, kolega vojnik koji je prvi upozorio šta se dešava, se nije složio sa procenom nadležnih, a V je sugerisala da oni vide konkretan operativni plan iako nema datuma primene i da Hamas planira veliki događaj. Drugi visoki oficiri, uključujući šefa jedinice 8200, su u brifinzima za izraelske novinare sugerisali da im nije pokazano upozorenje osobe V, uprkos tome što postoji niz e-mail poruka u kojima se o tome diskutuje. Kada je načelnik vojno obaveštajnog odjeljenja izraelske vojske general major Aharon Aliva posjetio jedinicu u kojoj je V, upozorenje mu navodno nije predato i on je otišao sa procenom da lider Hamasa Yahya Sinwar u Gazi nema namjeru da izazove pogoršanje situacije te da je Hamas dao instrukcije operativcima na terenu da se uzdrže. Izraelski mediji su objavili sopstvene verzije priča o upozorenjima tokom leta o neizbežnom napadu Hamasa. List Harec je ocenio da je V zaključila kako je Hamas završio pripreme jer su visoki komandanti organizacije došli da ih nadgledaju, ali je to njeno upozorenje kao i upozorenje izviđača odbačeno kategorički. Visoki obavešteni oficir je u odgovoru pohvalio rad V, ali je dodao da mu to zvuči imaginarno. Direktni nadređeni je međutim podupro njenu procjenu, insistirajući da je to bila stvarna vežba, a ne predstava. Upozorenja su ponovili vojnici nekoliko nedelja pre 7. oktobra, kada je neimenovani visoki obavešteni oficir posjetio njihovu bazu i kada su mu informacije predstavljene. Uprkos upozorenjima, čak i uoči napada 7. oktobra, visoki oficiri su dokaze označili slabim. Tiražni list Jediot Ahronot objavio je da su 6. oktobra najviši oficiri vojske upozoreni na slabe znake da se nešto dešava u Gazi i da Hamas priprema napade. Komentarišući navode izraelskih medija, vojska je rekla da je sada fokusirana na borbu protiv terorističke organizacije Hamas, a da će posle rata sprovesti detaljnu i beskompromisnu istragu.
Završnom konferencijom regionalnog stambenog programa organizovanom u Sarajevu ozvaničena je finalizacija aktivnosti u sklopu ovog desetogodišnjeg projekta orijentisano ka saniranju stanja koje se tiče raseljeničke situacije nastale nakon rata 90. godina. Radi se o programu koji su zajednički sprovodile nadležne institucije četiri zemlje Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske i Crne Gore. Više u izvještaju Melise Teletović.
Regionalni stambeni program do sada je osigurao domove za 36.000 povratnika, izbjeglica i raseljenih lica širom regiona. U Bosni i Hercegovini pravo na svoj dom do sada je ostvarilo više od 11.000 porodica. Ministar za ljudska prava i izbjeglice Bosni i Hercegovine, Sevlid Hurtić, kazao je kako još 4.000 porodica nije dobilo svoj smještaj.
Ovaj projekat nije završen u smislu, jer mi je to žao, zato što mnoge porodice nisu još dobile svoj dom i nadam se da ćemo uspjeti preko kreditnih sredstava koja Bosna i Hercegovina potražuje da ćemo riješiti i ove 4000 porodica još koji su ostali u Bosni i Hercegovini koji nismo riješili, a koji se nalaze trenutno u alternativnom i kolektivnom centru. Mi ćemo naravno u ovom kontekstu koji smo riješili 11.300 korisničkih porodica koji je obuhvaćen, ja govorim od prvog dana, a to je 2005. do 2023. godine, 18 godina, riješili, zadovoljili i da oni mogu nastaviti dalje.
Svi korisnici ovog regionalnog programa čije su kuće i stanovi obnovljeni, zbrinuti su u skladu s najvišim standardima, poručuje šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini, Johan Sattler. Sattler je dodaju kako je Evropska unija najveći donator, te da je za realizaciju ovog programa osiguralo 80% sredstava od ukupno 250 miliona eura.
Želim istaći da je ovo zaista veliki korak i da ovo predstavlja završetak jednog velikog programa u regiji i Bosni i Hercegovini, čiji su rezultati iznjedreni zajedničkim radom. Moram podsjetiti da imamo još 300 korisnika koji čekaju na svoje domove.
Regionalni stambeni program je jedinstven postkonfliktni program obnove koji može poslužiti kao model za rješavanje nekih drugih raseljeničkih situacija. Regionalni stambeni program je zajednička inicijativa Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Crne Gore i Srbije. Cilj programa je da se osigura trajna stambena rješenja za nekoliko kategorija ugroženih izbjeglica, interno raseljenih osoba i povratnika nakon rata 1991-1995. godina. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Teletović.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Diplomatske odnose dve evropske države iz temelja ljulja spor, čija je suština da Velika Britanija odbija da vrati grčkoj skulpture iz Partenona stare 2500 godina koje je prisvojila pre dva veka. Kako pišu svetski mediji, Atina od Londona traži povrat umetnina koje je iz tog grčkog hrama početkom 19. veka u Britaniju odneo Thomas Bruce, grof od Elgina. Od tada je 5 partenonskih skulptura od mermera izloženo u Britanskom muzeju. Poslednji put u višedecenijskom sporu, premijer Grčke Kirijakos Mitsotakis je 26. novembra zatražio od britanskih vlasti da ih vrate, napominjući da ih je britanski plemić ukrao iz Partenona. Kao odgovor na to, Velika Britanija je otkazala planirani sastanak Mitsotakisa sa britanskim premijerom Rishijem Sunakom, koji je bio zakazan za sutradan, za utorak. Prethodno je Mitsotakis najavio da na sastanku sa Sunakom očekuje razgovore o vraćanju drevnih skulptura iz Britanskog muzeja u Atinu. Onaj koji ima utemeljene i pravedne stavove ne plaši se rasprave, izjavio je Mitsotakis. Mitsotakis je u gostovanju BBC-u odnošenje skulptura u Britaniju uporedio sa presecanjem slike Monalize na dva dela, što je iznerviralo britansku vladu, piše Associated Press. Britanskom muzeju zakonom je zabranjeno vraćanje skulptura Grčkoj, a njegovo rukovodstvo razgovaralo je sa grčkim zvaničnicima o kompromisnom rešenju da ih Britanija dugoročno pozajmi Grčkoj. Čak ni za to nije britanska vlast, pa je portparol vlade Max Blain oštro poručio da je čvrst stav Londona da je britanski muzej pravo mesto za skulpture iz Partenona. One su u to vreme bile legalno nabavljene, ustvrdio je Blain. Zbog ovakvih komentara, premijer Mitsotakis skratio je službenu posetu Londonu. BBC piše da zakon iz 1963. brani predavanje umetničkih predmeta iz kolekcije Britanskog muzeja, ali da je pozemljivanje moguće u slučaju da se ta institucija i Grčka dogovore, bez obzira na stav premijera Velike Britanije. U protekle dve godine vlada Grčke sa rukovodstvom Britanskog muzeja vodila je delikatne pregovore da se u postojbinu vrati kulturno-istorijsko bogatstvo neprocenjive vrednosti. New York Times navodi da se čini da su ti napori oslabili nakon odluke britanskog premijera Sunaka da zbog toga neće menjati zakon. Američki list dodaje da je spor sa Grčkom oko umetnina za Sunaka smetnja u trenutku stagnirajuće britanske ekonomije i raskola među konzervativcima po pitanju politike prema migrantima. Sa druge strane, Kirijakos Mitsotakis više puta jasno je objavio da je povratak nacionalnog blaga Grčke iz Partenona prioritet njegove politike.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
I bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Lela Šćepanović. Hvala na pažnji.